Ана шырақ, ұрпағымен жағылған, өз анасын бар періште сағынған, құдіретін сезінгендер бас иіп, ана деген үш әріпке бағынған. Аман болса, ана деген ардағын, күндей болып нұрланады жан жағын, қуанышпен бар қайғысын өмірдің, ана ғана көтереді салмағын. Ана деген жылағанды жұбатқан, ана мөлдір жаралғандай бұлақтан, қорған болып аймаласа перзентін, тәңірінен амандығын сұратқан. Ана деген түн ұйқысын төрт бөлген, ана ғана өткізеді өткелден, жадыратса жазда етіп жаныңды, шуағы ыстық аумайтұғын көктемнен. Ана болса жүзіп өтер кемең бар, анаң болса қартаймайсың деген бар. Тірі кезде қадірлесең анаңды, шын өкініш жауламайды санаңды. Ұзақ өмір жасай берсін аналар, аналарын қадірлесін балалар. Шаңыраққа шаттық нұрын сыйлаған, аман болсын ақ жаулықты аналар. Ендеше ортамызға аяулы асыл анамызды шақырамыз.